សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌានាប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្លឺភ្នែកខ្លាំងមែនទែន។កាលពីទសវត្សរ៍1990ឥណ្ឌាមានមហាសេដ្ឋីតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះទេ។គ្រាន់តែ3ទសវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះគឺនៅពេលនេះមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌាបានកើនឡើងទៅដល់119នាក់ជាមហាសេដ្ឋីកំពូលលំដាប់ប្រាក់ពាន់លាន។ឥណ្ឌាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7.4% នៅឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងឆមាសទី1គឺ6ខែឆ្នាំ2018នេះកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ឥណ្ឌាបានទទួលការរីកចម្រើនយ៉ាងល្អគឺវាបានកើនឡើងទៅដល់4ដងច្រើនជាងបារាំងឬអង់គ្លេសទៅទៀតអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានព្យាករណ៍ថាមិនយូរទេឥណ្ឌាជាយក្សដែលមានជើងធ្វើពីដីឥដ្ឋនេះនឹងមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចវ៉ាដាជប៉ុននៅឆ្នាំ2029ហើយសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាអាចនឹងប្រដំប្រសងនឹងមហាយៈចិននៅអំឡុងឆ្នាំ2030ឆ្នាំនោះហើយដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាចិននឹងអាចយកដំណែងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់លេខ1ពិភពលោកពីអាមេរិកបើអ្វីៗពិតជាដំណើរការបានល្អទៅពិតមែននោះគឺរំវង់ជាង10ឆ្នាំទៅទៀតនៅលើលោកមានតែចិននិងឥណ្ឌាទេដែលជាកំពូលមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចថ្មីស៊ីដាច់គេការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនរហ័សរបស់ឥណ្ឌាគឺពុំមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេទីមួយដំបូងបំផុតគឺដោយសារតែឥណ្ឌាមានទីផ្សារក្នុងស្រុកយ៉ាងធំសម្បើមឥណ្ឌាមានប្រជាជនជាង1300លាននាក់ជាក់ស្ដែងដោយសារតែមើលឃើញទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌាធំ Samsung ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទលំដាប់ពិភពលោកបានទៅតាំងទីនៅជារដ្ឋធានី New Delhi នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពលគឺ Samsung នឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់400លាននាក់ហើយចំនួននេះគឺវាច្រើនជាងនៅអាមេរិកព្រមទាំងអាចនឹងកើនឡើងដល់ទៅ2ដងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខបើពីនៅទៅលើរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនារយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥណ្ឌាបានប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់គឺដោយសារតែពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកសេវាកម្មបន្ទាប់មកផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មចំណែកឯនៃជិតព្រំដែននេតិជនបទវិញតាំងតែពីទសវត្សរ៍1990មកឥណ្ឌាបានអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាអសតសាស្ត្រនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជាតិរបស់ឥណ្ឌាតែម្ដងដែលអាចមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌានៅពេលនេះក៏ជាលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីៗនេះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះការរីកចម្រើនរូតលាស់របស់ឥណ្ឌាក៏ពឹងផ្អែកសំខាន់ណាស់ដែរទៅលើធនធានមនុស្សដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកពេញកម្លាំងធ្វើការព្រមទាំងការទទួលផលប្រយោជន៍ពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គម្រោងអង្គការពិភពលោកផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការងើបក្បាលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនរហ័សរបស់ឥណ្ឌាក៏ត្រូវអ្នកជំនាញពន្យល់ដែរថាគឺមកពីការផ្ដួចផ្ដើមនយោបាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោក Narendra Modi ឥណ្ឌាមានស្ថិរភាពនយោបាយហើយកាលពីឆ្នាំ2014លោក Modi បានដាក់ចេញនយោបាយផលិតផលធ្វើនៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌា Made in India តាមរយៈគម្រោងនេះថ្នាក់ដឹកនាំឥណ្ឌាមានទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍឥណ្ឌាដោយឲ្យប្រទេសមួយនេះមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនជាប្រទេសឧស្សាហកម្មលំដាប់ពិភពលោកក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2020ឥណ្ឌាត្រូវបង្កើតការងារនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងឧស្សាហកម្ម100លានកន្លែងជាទស្សនវិស័យនឹងការបដិញ្ញាជិតមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌាបើទោះបីជាមានឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ហើយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោយ៉ាងណាក្តីតែសង្គមឥណ្ឌាហាក់នៅតែប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជាច្រើនឥណ្ឌានៅតែរួមរិតដោយសារតែភាពក្រីក្រនៅឡើយឥណ្ឌាមានពលរដ្ឋប្រមាណ1300លាននាក់តែមនុស្សជាង70លាននាក់រកស៊ីស្ទើរតែមិនបាន2ដុល្លារផងក្នុងមួយថ្ងៃពលរដ្ឋឥណ្ឌា 20% នៃផ្ទៃប្រទេសគ្មានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងប្រើប្រាស់ហើយប្រជាជនប្រមាណ 30% មិនបានរៀនសូត្ររីឯការចំណាយសាធារណៈមានកម្រិតខ្ពស់ទៅលើផ្នែកសាងសង់ធនាគាររដ្ឋជំពាក់បំណុលគេច្រើនហើយប្រព័ន្ធសំណាញ់ពុនរបស់រដ្ឋនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពល្អនៅឡើយចំណែកការរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាមួយផ្នែកគឺពឹងផ្អែកទៅលើរឿងប្រេងដែលវាអាចនឹងធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍សិក្សាមួយនៅចុងខែមិថុនាកន្លងទៅថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក៏អាចជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែរនៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រាំបីរយលានអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺមានទៅដល់3ភាគបួនគឺជាប្រជាជនឥណ្ឌាឥណ្ឌាអាចនឹងត្រូវខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារ គឺស្មើនឹង 2.8% នៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់សារតែអាកាសធាតុក្តៅស្ងួតហួតហែង